100 anos de vida, cumprímonos neste 2023 que está a punto de rematar un dos negocios máis emblemáticos da comarca, Casa Amador, que non só leva 100 anos, un tras outro, en funcionamento, senón que, ademais, segue operativa nas mans da mesma familia. Jorge Amador, moi boas.
Bo día.
Jorge, cal é o segredo do éxito e da longevidade?
O segredo do éxito, eu penso que é ser fiel a unha línea de actuación, ser constante, sobre todo non tratar de faltar al respeto, por así decir, a fidelidade dos clientes, cumprir con unos requisitos mínimos de calidade e de honradez no contrato con cliente. A maiores diso, pois tamén podemos decir que o segredo está en tratar de atopar produtos de calidade, de proximidade, fora dos circuitos habituais de distribución, moverse moito por ferias, andar sempre na procura de cousas orixinais, ese é o principal do tema. Tamén, por suposto, non perder a cabeza no manexo do negocio.
Non morrer de éxito.
Non morrer de éxito tamén, poderíase decir así.
Oiche, sé como estades a celebrar o aniversario.
Bueno, principalmente fixemos cousas como a iluminación da fachada.
Está moi bonita.
Algos do centenario. Tamén fixemos unha renovación da imaxe dos paquetes de café. Fixemos un montón de cousas que tratamos de que dé resultado no futuro.
Para durar outros 100 anos, ou?
Pa durar, veremos a ver os que duramos. Vamos a ir pedindo de 5 en 5.
Mira,
despois xa veremos.
Oiches, Jorge, como naceu Casa Amador?
Casa Amador naceu como unha tenda que se existía de alimentación xa no século XIX. Xa existía nesta esquina unha tenda que foi da que entrou a traballar o meu avó de cativo, de un novo, con 11 anos, entrou a traballar, quedou orfo e tiña que manter a familia tamén, aportar dinheiro para os demais rapaces. Entón, ele entrou a traballar aí e, a medida que foron pasando os anos, foi collendo confianza co xefe. O xefe despois morreu con 40 anos, e cando morreu o xefe, díxolle a viuda, díxolle que se tiña que quedar ca tenda. E o avó dixo: "Si non teño un peso, como vou facer para isto?" E despois colleu a tenda e foi saindo adiante a base de moito traballo e de innovación no seu campo de traballo, dos produtos, buscar especialidades, gourmet. Iso foi o que a liña que el seguiu.
Este home emprendedor e feito a si mesmo chamábase Teodoro, non?
Teodoro Amador, sí. Como meu pai, despois seguiron, despois del seguiron meu pai, Teodoro tamén, e Sotero, que era o irmá de meu pai tamén. Foron a segunda xeración de traballadores da empresa, e despois vin eu como terceira e a miña irmá tamén, e agora xa está nas riendas, por así decir, do negocio, a cuarta xeración, que é o meu fillo.
Uh-huh. Miro a cousa, e ti cantos anos levas no negocio?
Pois eu no negocio xa levo casi 45 anos. Vinme pa aquí de estudiante, eu estaba facendo imaxe en Madrid, na Complutense, e cando entraba en quinto, pois me chamaron porque se separaban meu pai e meu tío amistosamente, e se quedaba meu pai que atenda chamoume, vin a botar unha má e aquí sigo. Xa en idade de jubilación. De jubilación que será o ano que ven, seguramente.
E deixaches a Facultade de Ciencias da Información.
¿No? Sí, por, sí, para ir a traballar
por Casa Amador.
Café, para ir a traballar co café.
Pagou a pena o cambio?
Bueno, que en principio sí, nunca sabes como podría ser a outra vía, ¿no? Eso, o sea, o que poido ser e non foi, non
paga a pena darlle voltas.
Non paga a pena darlle moitas voltas, xa foi así e punto.
Mira, e a ti cando eras neno gustábache andar por aí?
Andar por aí a que
polo negocio, polo negocio.
Polo negocio. Sí. Ah, viña bastante, pero viña a coller cacahuetes, a darlle un bico ao meu avó, que me dera 15 pesetas para ir ao cine, pero non traballar. Traballábamos nas épocas como a de agora, Navidades ou tempos así que había que preparar algún pedido forte de café, ou sempre en épocas puntuais, como traballadores, non.
De reforzo, digamos, non?
De reforzo, sí. Te dicía, antes que vira a facer un pedido para un almacenista de café, vais a axudar un pouco e tal. Eu quería ver a vaquerada despois de comer, pero non, era máis importante o outro.
Moito máis útil, sen dúbida.
Sí.
Mira, e como era teu avó? Que recordo gardas del?
Eu o recordo, era un home moi serio, moi cumplidor, moi recto, que era, trataba de educar aos fillos ou aos netos ou a quen fora no seu xeito. É dicir, moita rectitude, moi traballador. Eso sí, o recordo sempre. Pero sempre tiña un xesto de cariño pa os rapaces, pa os netos, e pa xente en xeral. Tamén eu me chamaba de unha maneira, me puxo un alcune, a mí me chamaba porque lle facía un pouco de gracia a miña forma de ir a saludarlo, tal. Levábame moi ben con ele.
E como te chamaba?
Me chamaba porque él vivira na calle de Ánimas, San Roque e Ánimas, chamábame Roquiñas.
Roquiñas, facía unha mestura dos dous.
Unha mestura de dos nomes, sí.
Mira, Casa Amador viaxa ali onde hai un ferrolán, non? Café, cacahuete, son dous produtos que todos os ferroláns asocian con vós.
Sí. Entón, agora meu fillo que puxo o café en Amazon e algún produto máis, pois claro, a xente que é de Ferrol, que conoce ben o café, pois chama e pide o café. Bueno, algunha vez te levas cousas simpáticas, recordos simpáticos, porque hai este verán veu por aquí unha muller de Ferrol, un fillo pequeno de 3 anos, que viven en Madrid, e sempre que fai café a nai, o rapaciño, dice, mamá, que ven ore. E dice, a nai lle decía sempre, aquí ore a Ferrol. Ora a Ferrol. E un día chegaron aquí á tenda, estaba eu no tostador, tostando café, e dixo a nai, mamá, aquí unha Ferrol. Quedou moi grabado. O rapaz era moi simpático. Bueno, pues, anécdotas de moitos anos de historia, hai moitas máis, ¿no? Un señor que me chamou un día de Pamplona e me dixo, mire, Amador, sí, é usted o xerente, sí, quería darlle as gracias. Estou tomando un café que pedín por Amazon. Está cheirándome igual que me cheiraba a Praza do Callao de Cativo. Son de Ferrol. E solo chamo para darlle as gracias por mandarme un café que me recorda a miña infancia. Bueno, pois, cousas que pasan así.
Bonitas. Son historias bonitas.
Historias bonitas, mellor que que cousas malas.
Mira, comentabas que nestas datas de Nadal tedes moito traballo, non?
Sí, estas datas son as datas de máis traballo do ano. Equivale, a veces, un mes de diciembre equivale a 5 meses do ano. Pero bom, estamos xa feitos, xa levamos moitos anos a isto, e bom, hai que tratar de sobrellevalo ben, poñendo de interés, forza, moitas horas de traballo, pouco descanso, pero bueno, lévase ben.
E ti, cales son os produtos que recomendarías destas datas? Cales son os que máis se gustan ou te interesan?
E xa, a mí gustame moito o mazapán. Temos unha casa de mazapán de Toledo que imos todos os anos por ali. Cando a descubrimos, trouxemos o mazapán este, e penso que é un dos mellores de España. Non imos decir o mellor, porque non se pode, pero é un mazapán de gran calidad. Temos un turroneiro de hai 40 ou 50 anos que xa estaba en tempos do meu tío. Temos produtos que son exclusivos, que buscamos de por aí adiante, de chocolates, de galletas, moscovitas, mimos, moitas cousas que bom, temos aí un nicho de mercado.
Para pasar unhas datas especiais como estas.
Sí.
Mira, lógicamente en 100 anos os tempos mudaron moito e os hábitos dos clientes tamén, ou?
Sí. Antiguamente os clientes viñan á tenda, levaban 4 cosas para casa, ahora organizanse de outra maneira, a veces hai que mandarles os produtos á casa, mandarles as compras, hai que ter un servicio de reparto adecuado. Despois, pois, bueno, hemos cambiado moitos produtos tamén, porque antes de ser produtos de gran consumo, han cambiado a produtos de cercanía, dulces, galletas, mermeladas, que antes non se facían. Non se facían, ahora existen moitísimos pequenos productores, mel, de todo tipo, que son os que buscamos nosotros ahora máis en Ferrol. Ferrol é comarca.
E xa nos dicías que o futuro está garantido co teu fillo, non?
Eu penso que sí. É un home serio, traballador, que lle gusta moito o negocio. Pensamos que sí, que todo que teña sorte, que as cousas sigan indo como han ido en estos 100 anos de historia.
É unha responsabilidade que asume.
Moita, pero bueno, ele está preparado. Ele está afeito para isto.
Pois nada máis, parabéns desde Radio Fene por este primeiro século de vida.
Moitas grazas, Elvira.
E bo Nadal, Jorge.
Un placer, igualmente. Bo Nadal a todos.